Hyvät kuulijat, hyvät Igiksen osanottajat. Täällä on nyt pikkusen enemmän väkeä kuin oli silloin 35 vuotta sitten, kun tätä toimintaa aloiteltiin. En tästä taustasta halua kovin pitkään puhua, mutta totean vaan, että siihen aikaan juuri 80-luvun alkupuolella oli Euroopassa käynnissä monta semmoista prosessia, jotka tavallaan aika luontevasti sitten myöskin kääntyivät tällaiseen toimintaan, joka kohdistuu siis niin kuin kolmanteen ikään. Taustalla olivat monet demografiset muutokset. Silloin jo nähtiin hyvin, miten väestön ikääntymisessä tulee käymään. Silloin oltiin kiinnostuneita jatkuvasta elinikäisestä koulutuksesta ja opiskelusta. Ja nähtiin, että myöskin sosiaali- ja terveyssektorilla on jotakin uutta nyt pystyttävä tekemään. Silloin alkoivat ensimmäiset ajatukset viritä siitä, miten iäkkäitä ihmisiä tulee olemaan yhteiskunnassa ja miten koko palvelujärjestelmä ja koko tämä aparaatti parhaiten saataisiin toimimaan niin, että siitä prosessista, jota me niin kuin kaikki koemme, niin tulisi mahdollisimman hyvä. Tästä nimestä vielä sen verran sanoin, että kun tästä ensimmäisen kerran minäkin kuulin 1984 kesällä, niin puhuttiin kolmannesta iästä ja yritin löytää kirjallisuudesta artikkeleita, koska se kiinnosti minua, mitä tässä oikein on käymässä, niin eipä juurikaan yhtä artikkelia lukuun ottamatta löytynyt. Ja se osin johtui siitä, että ne oli kirjoitettu ranskan kielellä ja vajaamaisen ranskan kielen taidon takia myöskään pystynyt kovin paljon sitten sitä penkomaan. Mutta tästä nimestä sanoisin sen verran, että sekä WHO:n piirissä, siis maailman terveysjärjestyksen piirissä, että muutenkin painotettiin sitä, että ikä ei ole status, siis se ei tilaa, vaan se on prosessi. Haluttiin jotakin sellaista, joka niin kuin tarkoittaa, että se ikääntyminen, että se on ikääntyvät ihmiset ovat sellaisia, joissa erityisesti tämä ikä alkaa niin kuin näkyä ajan kuluessa. Se, että ikäihminen nimi tuli myöskin esille, viittaa enemmän kuitenkin siis myöskin tilaan kuin prosessi. Ja sen takia olen ollut ehdottamassa tämän yliopiston nimeksi ikääntyvien yliopistoa, niin halusin siitä muutaman sanan tässä niin kuin sanoa, että se tausta oli lyhyesti kerrottuna sellainen, mitä tuossa sanoin. Kun Leena soitti minulle ja pyysi tähän tehtävään, niin melko epäröimättä suostuin, kun ajattelin, että on mielenkiintoista vähän kollata sitä, mitä tässä niin kuin oikein on käynyt. En olisi aikanaan millään voinut arvata, että kun puhuimme silloin kesällä 1984 ja siitä eteenpäin ikääntyvien yliopistosta, että tulisin 35 vuotta myöhemmin todistamaan keskuksen säilyneen, tämän yrityksen säilyneen hengissä ja kehittyneen samalla. Voisi sanoa niin kuin aallon harjalla monien ulkomaisten yksiköiden kanssa, niin että siitä kyllä onnittelut Jyväskylän ikääntyvien yliopistolle, että se työ, mikä täällä on tehty, näyttää olevan hyvin vertailukelpoista minkä tahansa jossakin muussa maassa olevan vastaavan yksikön kanssa. Nyt kun ryhdin suunnittelemaan tätä puhetta, niin yritin miettiä, että millaisen hahmon tälle voisi antaa. Joten sanotaan, että äsken hahmoton sai hahmon, että kun miettii aikansa asiaa, niin sille voi syntyä hahmo. No nyt ei käynyt kyllä niin, että minä katselin tätä monesta eri näkökulmasta ja tästä tuli enemmän niin kuin tilkkutäkki kuin tämmöinen yhtenäinen hahmo. Tällaisessa työssähän on aika olennaista se, että miten niin kuin ajattelu suuntautuu näihin kysymyksiin ja pystyy pitämään ajattelun koossa. Ja sanotaan myöskin niin, että en tiedä, mitä asiasta ajattelen ennen kuin olen kirjoittanut sen paperille. Ja tässä kävi nyt siis myöskin niin, että sitä mukaan kun kirjoittelin tätä, niin alkoivat jollakin tavalla nämä ajatukset selkiytyä. Ja nyt mä ajattelin niin, että mä voisin aika lyhyesti tässä yhden osan tästä hahmosta, tästä tilkkutakista, esittää alkuun. Se liittyy tähän kansainväliseen kehitykseen, mitä kolmannen iän yliopiston osalta on tapahtunut. Toisena osana mä haluaisin käsitellä sellaista seikkaa, että mitä todellisuudessa lopulta ikääntyvien yliopistotoiminta vaikuttaa osanottajiin. Sehän on erittäin suuri kysymys, että voidaanko me väittää, että se mitä täällä tapahtuu, ne mitä luentoja te kuulette ja seminaareihin osallistutte, että se jollakin tavalla vaikuttaa teihin. Ja jos vaikuttaa, niin millä tavalla vaikuttaa. Ja tämä on erittäin ankara kysymys, niin kuin tietysti yliopistomaailmasta katsottuna, että hyvin paljon on uskomuksia ja taloudellisiin intresseihin perustuvia toimintoja ja niin edelleen, mutta mikä on se vaikutus, joka voidaan nähdä niin kuin hyödylliseksi osanottajille pitemmän päällekin, niin siitä kannattaa joku sana sanoa. Sitten mä lopuksi vielä kolmantena seikkana ajattelin, että mä voisin sen kokemuksen perusteella, joka minulla nyt on syntynyt, kun olen vuodesta 1962 lähtien ollut tekemässä tutkimustyötä tällä alalla. Lopetin sen sitten, kun 50 vuotta tuli täyteen, enemmän tämmöisen mittaavan tutkimustyön ja vastaavan. Mutta kuitenkin tämän periodin aikana olen nähnyt yhtä ja toista. Ajattelin, että mä voisin sillä perusteella hiukan miettiä teidän kanssa sitä, että mitä ne haasteet ovat, jotka nyt ovat vastassa myöskin niin kuin ikääntyvien yliopistotoiminnalle osana jotakin muuta laajempaa yhteiskunnallista toimintaa. Se, minkä mä olen huomannut tässä viime vuosina, että tämä ikääntyminen näkyy muun muassa siinä, että tarvitsee vettä puheen aikana. Tämä toiminta, kolmannen iän yliopistotoiminta, ikääntyvien yliopistotoiminta ja niin edelleen, se on levinnyt niin kuin uskomattomalla nopeudella eri puolille maapalloa. Nyt kun katselin joitakin viimeaikaisia tutkimusraportteja, niin oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että tämä liike, sitä voi kutsua ehkä liikkeeksi, että se on laajentunut kaikille mantereille. Sen osanottajamäärät ovat eri puolilla maailmaa melko suuria. Näiden yksiköiden, näiden yliopistojen määrä sinänsä on hyvin dramaattisella tavalla lisääntynyt. Lähinnä niin kuin 1980-luvun puolelta, ei vielä 70-luvun puolella, jolloin aika vähän on ollut tätä toimintaa. Mutta esimerkiksi tämä tulosin UTA, minä kutsun tätä UTA, University of Tröte Age. Se oli kasvanut vuoteen 1979 mennessä yli 60 Ranskan kampuksella. Ja siellä oli yli 2000 kirjautunutta jäsenestä. Australiassa oli vuonna 2009 211 ikääntyvien yliopistoa ja niissä noin 65 000 osanottajaa. Kiinassa, joka on yksi näitä mallipaikkoja, omalaatuinen tapa tehdä sitä, oli 19 000 keskusta ja noin 1,8 miljoonaa jäsentä 80-luvun loppupuolella. Näillähän ei ole mitään niin kuin yhtenäistä mallia, vaan ne ovat syntyneet kaikki vähän niin kuin omalla tavallaan. Kuitenkin niin, että tämä ranskalainen tapa tehdä tätä poikkeaa aika paljon englantilaisesta tavasta, niin että voidaan sanoa, että on olemassa ranskalainen malli ja on olemassa englantilainen malli kolmannen iän yliopistojen toiminnan kehittämisessä ja ohjelmissa. Ja ne erot ovat, mä lyhyesti siitä haluan niin kuin sanoa selvyyden vuoksi, että tämä ranskalainen malli perustuu siihen ajatukseen, että kolmannen iän yliopisto sijaitsee yliopistokampuksella ja sillä on tiivis yhteistyö yliopiston kanssa. Englantilainen malli perustuu pelkästään niin kuin vapaaehtoisiin pienryhmiin, jotka eivät ole mitenkään liittyneet paikallisiin yliopistoihin, ehkä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Ne ovat tämmöisiä vapaaehtoisten ryhmiä, niiden taustalla on usein säätiöitä. Ne ovat omaehtoisia toiminnassa, ne ovat tulleet yllättävän hyvin toimeen taloudellisestikin, vaikka niillä ei ole tämmöistä niin kuin vakaata esimerkiksi yliopistoyhteyttä. Tämä englantilainen malli on levinnyt sitten aika paljon tämän brittiläisen kansanyhteisön maihin. Tästä ehkä voisi mainita vielä sen verran, että tämä englantilaisen mallin malli syntyi sillä tavalla, että järjestettiin 1979 Kiilin yliopistossa Englannissa englantilaisten ja ranskalaisten aikuiskoulutuksen tutkijoiden tilaisuus, jossa sitten formuloitiin koulutusohjelma tälle kolmannen iän yliopistolle, jota sitten on aika paljon Englannissa noudatettu. Tähän englantilaiseen malliin ehkä vielä sen verran, että siellä niin kuin haluttiin uusintaa tätä ajattelua monella eri tavalla. Tämä Cambridgeen perustettu yliopisto vaati tämmöistä eräänlaista intellektuaalista demokratiaa, jossa ei olisi eroa opettajien ja opiskelijoiden välillä. Tätä toimintaa ei mallissa toteutettaisi hallituksen tuella, vaan paremminkin selviämällä omin voimin vapaaehtoisten pienryhmien antaman molemminpuolisen avun turvin spesifisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja siinä tämä järjestettiin vielä tämä kehitys sillä tavalla, että täälläkin käynyt professori Peter Laslett yhdessä Mikael Youngin ja Erik Midwinterin kanssa muodostivat tämmöisen kolmen hengen niin kuin johtoryhmän, joka sitten alkoi ihan maanlaajuisesti operoida Englannissa tämän koulutuksen kehittämiseksi. Näitä on siis hyvin monia mielenkiintoisia tapoja sinänsä tehdä tätä. Nämä brittiläisen kolmannen yliopiston toiminnan tavoitteet, jos mä lyhyesti vielä niistä mainitsin, on aika laaja-alaisia. Siinä ensimmäinen tavoite on se, että on brittiläisen yhteiskunnan kouluttaminen, siis niin kuin vaikuttaminen niin kuin asioihin valtakunnan tasolla, niin se on aika kunnianhimoinen tavoite. Sitten vanhennusprosessin tutkiminen brittiläisessä yhteiskunnassa. Ja nyt aika laajalti onkin niin, että heti alusta alkaen, kun tämä Pierre Vellat Ranskassa tämän Toulousen yliopiston, kolmannen yliopiston perusti, hän hyvin pitkälti puhui siitä, että se täytyy olla niin kuin tutkimukseen liittyvää ja siellä myöskin niin kuin tavoitteeksi asetettiin gerontologian tutkimus ja sen kehittäminen ja gerontologian opetusohjelmat olivat niin kuin keskeisessä sijassa tilassa, mutta Englannissa tämä lähtökohta oli hyvin pitkälti niin kuin toinen, että tämmöistä yliopistoyhteistyötä ei siis paljon ollut, mutta siellä tämä yhteiskunnan kouluttaminen oli yksi näistä keskeisistä tavoitteista. Sitten vanhennusprosessien tutkiminen, älyllisten toimintojen heikkenemistä koskevan dogmin hylkääminen ja ikääntyvien ihmisten tekeminen tietoisiksi heidän älyllisistä ja kulttuurisista potentiaaleistaan. Että piti organisoida tämä instituutio paikaksi, jossa harjoitetaan opiskelua, hankitaan taitoja, käynnistetään tutkimusta ja kehitetään älyllisiä ja mielenkiinnon kohteita sellaisena lopputuotteeksi, ilman että niillä välttämättä oli mitään niin kuin käytännön sovellutusta siinä vaiheessa. Samoin edelleen rohkaistaan samanlaisten instituutioiden perustamista maan kaikkiin osiin ja autetaan mobilisoimaan pyrkimyksiä tarjota ikääntyville briteille muita mahdollisuuksia saada stimulaatiota koulutukseen niin leveällä pohjalla kuin mahdollista. Eli tämä malli plus sitten tämä Toulousen, Pierre Vellatin malli olivat sitten ne, jotka laajenivat vähän niin kuin eri suuntiin. Tämä Toulousen malli levisi Manner-Euroopassa, pääasiassa Itä-Euroopassa myöskin alkoi nopeasti. Mä en niitä nyt tässä sen enempää ehdi käsitellä. Mä ymmärrän niin, että kun tämmöisiä tietoja alkoi niinkään kuin tihkua ja vaikutti siltä, että tässä voisi olla potentiaalinen uusi toiminta-alue, niin sitten sen niin kuin jollain tavalla konkretisoiminen eläväksi toiminnaksi ja toiminnan aloittamiseksi oli tietysti hyvin mielenkiintoinen prosessi. Ja onneksi kävi niin, että pystyin neuvottelemaan Jyväskylän kesäyliopiston silloisen johtajan professori Istu Ruoppilan kanssa siitä, että, että se voisi muodostaa tässä tapauksessa sen taustakontaktin yliopistoon, mitä nyt me ajateltiin, että olisi tarpeen kehittää. Ja tällä tavalla tämä toiminta sitten pystyttiin käynnistämään. Varmaan hyvin keskeistä roolia näytteli myöskin gerontologian tutkimuskeskus, joka perustettiin 1984 monitieteisenä laaja-alaisena tutkimusyksikkönä. Myöhemmin sitten, kun useita tämmöisiä laajempia hankkeita pystyttiin käynnistämään, niin sitten niiden yhteydessä pystyttiin myöskin osallistumaan niin kuin ikääntyvien yliopiston kehittämiseen, muun muassa näiden tiettyjen seminaarien ohjelmia järjestämällä ja niin edelleen. Että Jyväskylässä oli siis tutkimustoiminta hyvin valtakunnallisestikin vahvasti esillä. Täällä oli paljon koulutustieteisiin, kasvatustieteisiin liittyvää toimintaa, joista monet sitten nuoremmat tutkijat hyvin ansiokkaastikin olivat alkuvaiheessa mukana toimintaa kehittämässä. Että tämä oli niin kuin tavallaan keskeinen perusta, mutta lisäksi sitten yhteistyö Jyväskylän kaupungin ja myöskin osin keskussairaalan kanssa oli monessa yhteydessä myöhemmin sitten hyvänä resurssina Jyväskylän osalta. Että se, että nämä kertomukset nyt siitä, mitä täällä on tapahtunut 35 vuodessa, niin niille hyvän lähtölaukauksen kyllä antoi se struktuuri ja se toiminta, mitä yliopistossa sillä hetkellä oli. No sitten ajattelin sanoa muutaman sanan tästä niin kuin voi sanoa, että kivenkovasta kysymyksestä. Eli että mitä me tiedämme ikääntyvien yliopiston vaikutuksista osanottajiin? Nyt usein on niin, että kun tämmöisiä asioita tuodaan esille ja julki, niin ei varmuudella tiedetä, että mikä se tiedon luotettavuuden taso on. Että on niin helppo sanoa, että kyllähän tietysti liikunta parantaa sekä psyykkistä että fyysistä kuntoa. Ja kyllähän sosiaaliset suhteet parantavat mielialaa ja pitävät ihmisen siltä osin virkeänä ja niin edelleen. Ja kun katsoo maailman kirjallisuutta, niin siellä on varmaan suurin osa niin kuin julkaistusta materiaalista on sellaisia, että ei voida sanoa niin, että nimenomaan tämä toiminta, ikääntyvä yliopistotoiminta, oli se, joka aiheutti tämän tuloksen. Se saattaa olla paremminkin niin, että tähän toimintaan valikoituu ihmisiä tämmöisen itse valikoitumisen perusteella. Ihmisiä, jotka ovat luonnostaan samanikäisiä toereitaan, kumppaneitaan, niin kuin parempikuntoisia ja pitemmälle koulutettuja. Ja että tämä tulos syntyykin siis niin kuin keinotekoisesti siitä, että tämä alun perin tämä valikoituminen on ollut niin kuin tietyllä tavalla tiettyjen asioiden suhteen niin kuin edullinen. Nyt kun tätä rupesin penkomaan, niin mä löysin hyvin mielenkiintoisen katsauksen, joka on äskettäin tehty, jossa on käyty läpi siis maailman kirjallisuutta, tieteellistä kirjallisuutta niin laajalti kuin sitä on löytynyt. Ja on katsottu sitten, että paljonko siellä on sellaista aineistoa, johon voisi niin kuin luottaa siinä mielessä, että ne havainnot ovat perusteltuja. Nyt se pitää olla, että jos ajatellaan tutkimusstrategisesti tätä asiaa, niin sehän on oltava kontrolloitu tutkimus, josta voidaan johtopäätöksiä vetää. Ja kontrolloitu tutkimus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tutkitaan ennen ja jälkeen tietyn osallistumisajan sitä, mitä on niin kuin tapahtunut. Mutta ehkä vielä parempi tapa on se, että kun lähdetään liikkeelle väestötutkimuksessa sillä tavalla, että ne eivät ole mitenkään valikoituneita, tehdään kontrolloitu tutkimus sillä tavalla, että siellä on koeryhmä ja kontrolliryhmä, jotka tutkitaan ennen ja jälkeen tiettyjen vaiheiden, niin sellaisista tutkimuksista ehkä voidaan sitten loppujen lopuksi vetää suhteellisen luotettavia johtopäätöksiä. Tämmöisiäkin tutkimuksia löytyi sitten noin 80 tätä analyysiä varten. Jos mä lyhyesti nyt sitten kerron, että mitä siinä niin kuin näissä tutkimuksissa, joihin voi niin kuin luottaa melko hyvin, niin mitä siellä niin kuin sitten todettiin? Siinähän kävi ilmi, että suurin osa näistä ikääntyvien yliopistotoiminnoista sisältää sellaista, tai tarjoavat jäsenelleen sellaista tietoa, joka on arvokasta, ja ne pystyttiin jakamaan kolmeen eri ryhmään. Siis oli kursseja, suuri määrä kursseja oli ensiksikin, toiseksi mahdollisuus johonkin fyysiseen aktiivisuuteen ja kolmanneksi mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin ja vuorovaikutuksiin. Nämä olivat niitä asioita, joita kolmannen yliopistot harrastivat ja tekivät. Ja tässä nämä johtopäätökset olivat se, että tämä kursseille osallistuminen auttoi säilyttämään mielenterveyttä ja kohensi hyvinvointia. Fyysinen aktiivisuus puolestaan liittyy parempaan kognitiiviseen suorituskykyyn, eli tietojen käsittely suorituskykyyn. Ja sosiaalisilla sidoksilla oli positiivista vaikutusta niin ikään kognitiivisiin funktioihin. Mä muistan, kun meidän yhteistyökumppani, ruotsalainen professori Stig Berg Jönköpingin gerontologisesta instituutista, oli meillä useita vuosikymmeniä oikeastaan niin kuin yhteistyötahona. Hän ei oikein uskonut siihen, että liikunta jollekin, hän oli siis psykologian, gerontologisen psykologian professori. Hän ei uskonut siihen, että liikunnalla voisi olla merkitystä tietojen käsittelyn kyvyn kannalta. Mä kerran sitten kerroin hänelle, että mä äskettäin katselin yhtä mielenkiintoista tutkimusraporttia, jossa todettiin, että minä en ollut siinä mukana, mutta se oli läheltä, niin todettiin, että fyysisellä aktiivisuudella ja kognitiivisella kyvykkyydellä iäkkäiden ihmisten keskuudessa on todella merkittävä yhteys. Niin hän katsoi minua pitkään ja sanoi, että toivottavasti sinun nimesi ei ole siinä raportissa. No tänä päivänä kyllä aika on ja tehty uusi työ on edelleen vahvistanut tätä käsitystä. No sitten vielä ehkä sellainen mahdollisuus tässä on olemassa ainakin ajatuksellisesti, että kun niin kuin tutkimusmaailmassa yleensä tutkitaan näitä asioita niin kuin ikääntyvien yliopistotoiminnan ulkopuolella tietenkin hyvin pitkälti, niin voidaan ajatella niin, että jos semmoisissa tutkimuksissa, jotka kohdistuvat iäkkäisiin ihmisiin, joita voidaan niin kuin kontrolloidusti tehdä, jos niissä havaitaan jotakin positiivisia vaikutuksia, niin ei ole mitään syytä sinänsä loogista perustetta olettaa, etteikö sama koskisi myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat mukana tässä toiminnassa. Mutta suoraa niin kuin yhteyttään siinä ei ole nähtävissä. Mites mä en ole katsonut kelloa, paljonko mulla on aika? Ehkä se on syvä jotenkin vinkata pari minuuttia ennen. Kyllä mä voisin tässä, jos vaan vesi riittää, niin voisin kyllä jatkaa tätä puhetta loputtomiin, mutta se ei ehkä ole tässä tarkoituksenmukaista. Se, mikä vielä tähän psyykkiseen puoleen liittyy ja myöskin fyysiseen puoleen, niin tämä British Medical Journalissa aikanaan esitettiin tämä kuuluisa lause, että use it or lose it, että käytä sitä tai menetä se. Ja se on kyllä edelleenkin yksi slogani, joka kannattaa muistaa. Näistä kolmesta, vähän laajemmin kuin näistä sanotaan, niin tämän psykologian alalla, kognitiivisen puolen alalla on sellainen ongelma, että ei ole ollut yhtä helppoa aikaan saada positiivisia tuloksia kuin verrattuna esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen. Ja sitten vielä niin, että nämä vaikutukset ovat hyvin kapea-alaisia, että ne niin kuin hyvin spesiivi harjoittelu johtaa niin kuin tämmöiseen spesiiviseen kapeaan lopputulokseen, mutta vaikeaa saada aikaan semmoista yleisempää niin kuin kognitiivisen kyvykkyyden paranemista millään erityisellä harjoittelulla. Esimerkiksi hidastuminen on semmoinen, jota ei voi välttää, mutta sitä voi yrittää jollain spesiivisellä harjoittelulla vähän pitää kurissa sen heikkenemistä ja niin edelleen. Sosiaalinen vuorovaikutus on tärkeä, se liittyy toisaalta suotuisiin vaikutuksiin terveydessä ja elinajassa ja toisaalta mentaalisissa funktioissa. Sosiaalinen vuorovaikutus voi jopa puolittaa ikään liittyvän muistin heikkenemisen. Et siinä on myöskin sellainen aihepiiri, jota voisi sitten miettiä, että miten tätä sosiaalista vuorovaikutusta voitaisiin mahdollisimman hyvin ylläpitää ja kehittää ikääntyessä. No ehkä mä siirryn sitten, jos tämä tuli nyt siellä ymmärretyksi, niin niin mä näkisin kyllä vielä niin kuin sitä, sen niin kuin silläkin tavalla, että ikääntyvien yliopistotoimintaan osallistuvat henkilöt voisivat ehkä entistä aktiivisemminkin olla mukana tässä kehitystyössä ja tutkimustoiminnassa. Että yksi pulma, joka tässä on ihan äskettäin tullut esille konkreettisesti, mutta on kyllä jatkunut jo pitemmän aikaa, on se, että väestön osallistuminen näihin tutkimuksiin on koko ajan mennyt vähän niin kuin alaspäin. Että silloin, kun ikivihreät projektia suunnittelimme 80-luvun puolivälistä, niin silloin oli vielä tiedossa se, että yleensä Suomessa tämän tyyppisessä yhteisössä kuin Jyväskylän kaupunki, niin vanhemmat ihmiset osallistuvat melko hyvin, kun heidät kutsutaan tutkimuksiin. Meilläkin ne prosentit oli joissakin tutkimuksissa yli 90 ja niissäkin tutkimuksissa, joissa piti henkilön olla päivä laboratoriossa, ne oltiin kuitenkin lähellä 80%. Ja nyt on käynyt niin, että näissä uusissa tutkimuksissa on ollut vaikea saada tämmöisiä lukuja, että on melkein puolittunut tämä osanottajien prosenttiosuus. Ja se on tietysti vähän hankalaa tutkimuksen kannalta, jos osanottu määrät ovat kovin prosentuaalisesti pieniä, niin niitä ei voi sitten niitä tuloksia helposti niin kuin yleistää. Tässä voisi ajatella, että ikääntyvien yliopiston opiskelijat voisivat kantaa viestiä tuolla kansankeskuudessa, että olisi hyvä, jos vaan pystyy niin kuin näihin tutkimuksiin menemään. Tähän liittyy myöskin semmoinen seikka, jossa on kysymys siitä, että millaista palautetta väestön keskuudesta eri tutkimukset saavat. Ja siinä on sellainen pulma, joka, josta mä nyt lyhyesti haluan mainita, että lyhyistä tutkimustiivistelmistä usein seuraa sellaisia ongelmia, että ne ymmärretään väärin tai koetaan, että ei ole tehty oikein. Ja voidaan ryhtyä niin kuin kriittisesti arvioimaan ja suhtautumaan niihin. Ja nyt me tiedämme sen, että niin kuin mediasta on totuuden etsiminen jokseenkin turhaa. Että jos niin kuin mediassa aikoo korjata jotakin käsityksiä, niin usein se tilanne vaan ajautuu huonompaan tulokseen. Niin kuin ajatellaan, että kyllä siinä nyt kuitenkin jotakin hämärää on, kun siitä on tällä tavalla niin kuin kirjoitettu. Ja silloin olisi hyvä, jos tämmöistä koetaan tämmöistä tarvetta, niin ottaa yhteyttä yliopiston tutkijoihin ja kysyä, miten se asia oli ja oliko se näin, että tässä oli joku ongelma, jolloin sitten pääsisi paljon myönteisempään lopputulokseen kaikkien näkökulmasta. No sitten muutama sana näistä tulevaisuuden haasteista vielä niin kuin erikseen. Voin sanoa, että ehkä on otettava annettuna, että keskustelu ja väittely väestön ikääntymisen vaikutuksista yhteiskunnan eri sektoreilla tulee jatkumaan. Vanhustenhoidon ja hoivan alalla kohdataan muun muassa eettisiä, filosofisia, oikeudellisia, taloudellisia, palveluihin liittyviä sukupolvien ja sukupolten välisiä haasteita. Hyvän vanhuuden saavuttaminen edellyttää lisäksi koko elämänkulun aikaisen elämäntavan ja elinolosuhteiden huomioon ottamista sekä sairauksien ehkäisyä ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Tähän liittyen niin Haluaisin ehkä sanoa, että jokaisella ihmisellä, jokaisella vanhalla ihmisellä niin ikään tulee olla oikeus hoitoon ja hoivaan. Ei voi olla sellaista sivistysvaltiota, jossa on tarpeen käydä sellaista keskustelua, kun nyt osittain on niin kuin Suomessa käyty ja edelleen niin kuin käydään. Että näyttää siltä, että niin kuin jotkut tietyt niin kuin arvofilosofiaan sisältyvät periaatteet ja ajatukset eivät ole oikein tulleet ymmärretyksi. Että koko keskustelua tältä osin sävyttää minun mielestäni se, että ei oikein ymmärretä, mistä puhutaan. Että termit ovat hämäriä ja niihin liittyvät toimintakokonaisuudet huonosti esitettyjä. Että tässä on todellakin, olisi nyt kysymys siitä, että laaja haaste on meitä vastassa. Nyt tämän demografikot sanovat, että tällä hetkellä syntyneillä lapsilla on hyvin suurella osalla on edessään 100 vuoden eläinaika. No se nyt alkaa näyttää siltä, että se voi olla näin, että me ollaan kaukana vielä siitä katosta, joka on joskus on edelleenkin mainittu 122 vuotta tämä Louis Calment, ranskalainen nainen, että hän edustaisi nyt tämmöistä absoluuttista kattoa elinajan pituudelle, jota ei tulla niin kuin ylittämään. Ja se johtuu siitä, että sen perusteena on se, että kun on analysoitu näitä pitkäikäisyystutkimuksia, niin on käynyt ilmi, että tämä 122 vuotta poikkeaa niin radikaalisti tämmöisestä normaalista kehityksestä, että ei ole odotettavissa, että se toistuu tulevaisuudessa, että ei voitaisiin sillä tavalla rakentaa. Jaha, okei. Okay. No nyt minulla voi olla, että kaikkein mielenkiintoisimmasta osasta jäätte paitsi, mutta mä haluan kommentoida niin kuin yhtä asiaa, siis, että ehkä kahta vielä hyvin lyhyesti, että tämä teknologiakysymys on niin kuin hyvin ankara asia ja minusta siis se on yksi niitä asioita, joissa ei niin kuin oikein ole selvää käsitystä siitä, että jokaisella teknologisella uudistuksella on kaksi puolta ollut aina. On ollut positiiviset puolet ja on ollut aina myöskin negatiiviset puolet. Ja se pitäisi niin kuin minusta ymmärtää. Ja tämä ennen kaikkea on kysymys siitä, että me tarvitsemme enemmän niin kuin humaanisista toimintaa. Me tarvitaan ihmisiä, ihmisten käsiä ja sydämiä mukaan tähän. Ja että teknologia voi olla siinä jollakin tavalla niin kuin apuna. Että minua ainakin jossain määrin jäi askarruttamaan aikanaan, kun luin japanilaista informaatioteknologian yrityksen hoivakodista, jossa muun muassa yksi 80-vuotias mies oli sitten saanut paikan. Ja kun hän koki yksinäisyyttä, niin tämä laitoksen johto osti sitten hänelle Nalle Nuken, joka lauloi opera-aarioita. Että se linja ehkä ei ole kuitenkaan se. Ihan viimeiseksi lopuksi mä sitten tuon esiin yhden asian, että viime aikoinahan on paljon puhuttu näistä onnellisuuskäsitteistä ja mitkä maat ovat onnellisia ja niin edelleen. Nyt ensimmäinen laajempi ikääntyvään väestöön tai yli 60-vuotiaaseen väestöön kohdistuva selvitys on tehty OECD-maissa äskettäin. Siinä on otettu 18 semmoista maata, joilla on ollut riittävän luotettavat tiedot niistä asioista, joita on haluttu tutkia. Ja siinä on sitten käynyt seuraavasti, jos mä vielä löydän sen jostakin tähän hätään. Ja siinä tutkittiin 5 eri ulottuvuutta, joita varten oli rakennettu sitten omat spesifiset niin kuin mittarit. Ja oli 18 maata, joista nämä tiedot oli olemassa. Ja siinä minusta se tulos oli jollakin tavalla niin kuin ymmärrettävä tai käsitettävä, että Suomi ei suinkaan ollut siellä missään ykköskategoriassa, vaan melko lailla niin kuin keskellä näitä eri maiden tuloksia. Mutta jos en minä tästä salkusta löydä sitä heti, niin sitten minä jätän sen. Joka tapauksessa siinä oli tutkittu semmoisia niin kuin erilaisilla uusilla mittareilla tämmöisiä ihan keskeisiä asioita, kuten hyvinvointi, turvallisuus, tasa-arvoisuus, tuottavuus, sitoutuminen. Ja näillä mittareilla arvioituna niin Suomi sijaitsi useimmiten siellä suunnilleen 8-9 paikkeilla näistä 18 maasta, mutta joissakin asioissa sitten hiukan lähempänä tätä kärkeä. Eli on ehkä, voidaan tehdä se johtopäätös, että Suomen asema on kohtalaisen hyvä, mutta se ei ole suinkaan sellainen onnellisten ihmisten maa, kun on jossakin esitetty julkisuudessa. Että ei voida ainakaan tällä hetkellä sanoa, että vanhuus olisi Suomessa erityisen onnellista tällä hetkellä. Mutta jääköön sen tarkemmin selvittely sitten myöhempiin harrastuksiin. Kiitoksia vaan.